Pois música xa clásica para dar a benvida aos titiriteiros, a todos eses artistas que estes días están a pasar aquí por Redondela para participar deste Festival Internacional de Títeres. Hoxe imos facer un repaso a algunhas das actividades que se van desenvolver dende hoxe e ata o vindeiro domingo. Unha intensa programación da que nos falará xa André Vázquez dende o Departamento de Comunicación do Festival. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Pero estará tamén con nos neste caso dende a compañía Pigmalión, Eduardo Félix, tamén nos falará en concreto dunha cita de cara esta tarde. Bos días.
Bon día.
Moitísimas grazas aos dous por estar aquí, por achegarvos aos micrófonos da Radio Municipal. E imos xa, con que empezamos, Xandre? Empezamos coa actuación de hoxe mesmo.
Por exemplo.
Pois, por exemplo, Eduardo, contanos en que consiste esta proposta que, cando menos, é diferente. Non ten nada a ver cun espectáculo ao uso, non? Porque son pases moito máis breves e ademais, penso que estades aí metidos, pois, non sei, moitos artistas, non?
Sí, ese espectáculo, o quadro de todo, o quadro de uma família, é parte de um espetáculo de que se chama O Quadro de Todos Juntos. Mas é uma cena que a gente tem apresentado, inclusive, mais do que o espetáculo completo. É uma crítica e uma análise da constituição da família. E é um espetáculo que a gente sabe que é muito duro para o público, pois não é um espetáculo doce como as pessoas estão acostumadas com as marionetes. É um espetáculo que faz uma crítica ácida. Então, às vezes, as pessoas saem um pouco assustadas. Mesmo sendo um espetáculo tão curto, as pessoas saem um bocado impactadas.
De feito, tal é como estás a explicar, não sei se nos apetece muito ir a vê-lo. Anima-nos!
Mas vão ver um espetáculo. A gente tem um trabalho de manipulação dos bonecos muito interessante. Um espetáculo que nos surpreendeu muito, a produção que a gente já ganhou, ganhamos no ano passado 2 prêmios no Festival de Lleida, e no Brasil também a gente já ganhou alguns prêmios com esse espetáculo, e esse ano também vamos apresentar. Ele tem sido muito reconhecido, e visual, a gente trabalha técnicas de manipulação que os bonecos realmente parecem estar vivos.
Era o que tinha a perguntar, são várias as técnicas que empregadas, não?
Sim, a gente trabalha uma mistura de atores e bonecos, em que os bonecos, às vezes, tem alguns momentos que não dá para o público não consegue identificar muito bem o que é um ator e o que é um boneco, pois os atores e os bonecos estão caracterizados da mesma forma. E, bom, o público pode ir, não precisa ter medo. Talvez tenha um pouco de medo durante o espetáculo, mas é um ataque à família, mas com muita doçura.
Por que decidides, pois, fazer uma proposta tão arriscada?
O que a gente busca é que o teatro de bonecos é uma ferramenta poderosa que consegue prender a atenção do público de uma forma muito forte. E a linha de trabalho que o Pigmalião vem pesquisando, se aproveitando dessa hipnose que o boneco consegue com o público, a gente consegue fazer análises mais profundas. Como nesse espetáculo, a base toda para a pesquisa foi a psicanálise. A gente fez pesquisas para desenvolver o espetáculo, fomos a muitos hospitais psiquiátricos, e inclusive as histórias principais desses espetáculos foram muito inspiradas nas visitas que fizemos a hospitais psiquiátricos na nossa cidade, em Belo Horizonte.
De feito, a maior parte dos espetáculos que hai nesta programación, incluso para o público adulto, están recomendados a maiores de 12 anos. No voso caso, non, xa se especifica, maiores de 16.
Sim, é importante, porque eu acho que os menores podem sair um pouco assustados. A gente também tem um outro espetáculo que a gente fez na Espanha, a gente fez na Galícia também o ano passado, em Ourense, que é uma adaptação do Marquês de Sade, que é só para 18 anos.
Sim, muito infantil não soa.
Não é muito a nossa praia, gostamos mesmo de espetáculos fortes assim.
Unha pregunta tamén importante. É unha compañía vosa que chega dende o Brasil, un espectáculo feito no Brasil. O público vai reaccionar igual? Brasil, España, Galicia, non é importante iso?
Não, não é um espetáculo assim. Para começar, não tem texto. Eu acho que é um modelo de família que a gente fala, é um modelo de família universal. É a construção da família como. São as bases comuns, eu acho que toda família tem um pouco daquilo. Né? Nessa versão, na versão mais longa do espetáculo, inclusive, que vamos fazer no próximo ano na Espanha, essa é uma versão que tem vários retratos. Esse é um retrato de família, mas esse outro, o quadro de todos juntos, é um retrato mais completo. Esse que a gente vai fazer aqui é um dos núcleos dessa família grande de porcos, de cerdos.
Xandre, vas a ter que explicárnoslo xa o luns, non? Despois de ver o espectáculo, terás que
Bueno,
contarnos.
eu creo que o mellor que non faga falta explicarlo porque todos os ouvintes da Radio Redondela se acheguen esta tarde que van facer cinco pases de 15 minutos a partir, creo que, das 9.
Das 9,
Oito e media,
Das
a
oito e
partir das oito
media.
e media.
Efectivamente, a partir das 8:30, entón, pois, que mellor a xente que nos escoita xa saiba perfectamente do que estamos falando.
Ademais, neste caso, a entrada é máis económica. Na vez dos 5 € que adoitan, pois,
Que xa a
custar as
entrada
entradas,
xeral,
neste caso son tres.
claro, precisamente polo tempo. E hoxe pois non vai ser tan a única actividade que haxa, porque esta tarde de venres pois pensamos un poquinho en multiprogramar, en que haxa moitos espazos que acollan espectáculos de títeres. E se ben, pois no Multiusos da Xunqueira está unha opción pois máis contemporánea, como pode ser, por exemplo, o voso caso, o cuadro de unha familia, pois no auditorio de Chapela, ás 9 da noite, van estar os bonecos do Santo Aleixo, que é unha homenaxe pois, ao títere tradicional desa zona de Portugal que trouxe onte o Centro Dramático de Bora ao Multiusos da Xunqueira e que hoxe está en Chapela.
Por certo, que tal resultou?
Pois resultou moi ben. Eles, como, bueno, como advertíamos os medios, pois non conectan absolutamente nada. Eles fan música en directo, voces en directo e a iluminación fan a eles tamén. Bueno, aí da maneira máis artesanal posible e non precisan conectar absolutamente nada. Entón, pois claro, o escenario ten unhas dimensións pois bueno,
Reducidas.
reducidas. Entón, claro, o aforo ten que coutarse. Pero non, creo que enchimos as 150 butacas que se puxeron á venda. E que, bueno, a partir de aí, pues, eu non sei se quedou moita xente fora ou non, pero vamos, os que sentaran xa máis para arriba, pois pues, non iban a percibir moi ben o espectáculo. Entón, por iso se fixo.
E va de lo facer igual o sen chapela, non?
Si, no Multiusos de Chapela vai ser exactamente igual, sobre todo, bueno, dos lados e no fondo.
Pois unha programación, xa o vimos comentando, que hoxe venres, o obxectivo do festival era convertelo nun sábado, case, non? Porque vai haber moitas actividades.
Efectivamente, nos estivemos contando onte, creo que sobre 15 actividades que se van dividir pois, entre o Multiusos da Xunqueira, que, por certo, a esta hora pois, está tendo lugar, penso que a primeira función escolar de Hai un gallo en ti tejado, de títeres Titiriguiri,
Que se poderá ver
de
mañá en
Madrid,
programación de sala.
efectivamente, que ten moi boa pinta, que eu recomendo moito, con videoproxección, moi modernillo. Bueno, deixámolo aí para que a xente o vexa. E despois, pois, as escolares, e pola tarde, no Multiusos da Xunqueira, en Chapela, no Centro Recreativo Cultural, tamén tres pases de 20 minutos de títeres ficcións que presenta A Espera, e, pois, bueno, tamén arrancamos coa programación de rúa, non? Cos xogos de Egin, bueno, dunha compañía internacional que estará no Paseo da Xunqueira, tamén na Praza Reveriano Soutullo e no Paseo da Xunqueira coa música de Fanfarria Taquicardia.
Pois nada, hoxe a partir xa desta tarde haberá que darse unha volta por Redondela, non? Para poder gozar de todos eses espectáculos de rúa que, bueno, xa na fin de semana a intensidade é máxima. A partir da unha do mediodía xa imos ter, a partir do sábado, non?
Efectivamente, e de feito, bueno, o sábado a partir da unha e domingo comeceremos un poquinho antes, porque eso estamos sempre salientando. Este ano quixemos facer un experimento co Paseo dos Pitiños, non? Unha excursión que quere mesturar o contorno precioso da nosa vila e tamén o espectáculo. Entón, pois, convidamos a todos os nenos e nenas, de feito, estivemos entregando información a todos os escolares que creo que cando remete a campaña escolar chegarán a 2000, a 2100 escolares que participaron na campaña. Bueno, pois é unha excursión na que se lle pide aos nenos e nenas de Redondela e tamén aos pais e as nais, que tamén poden participar, e a vosa e a voas, que moitas veces tamén se lo curran, pois que se vistan de pitiños e acompañen unha grande galiña xigante de unha compañía francesa, de nombre pois, complicado de pronunciar, que vai vir pois, bueno, cunha galiña enorme, entón acompañará a galiña e todos os pitiños dende a Portela ata o centro da vila.
tamén apuntades, non? Que os nenos que non teñan o mellor disfraz de pitiño, que calquera outro nival será ben vido.
Efectivamente, ou que unha camisola amarela, ou que cunha cartolina pues, fagan unha crista, ou que sexa. Iso aí tamén hai que fomentar a imaginación local.
Pois nada, unha actividade esta como moi específica para os pequenos, para que vivan tamén eses espectáculos de rúa e participen. Pero eu non quero deixar de lembrar as dúas actuacións que van ter lugar na noite de sábado e do domingo. Entendo que son tamén importantes, non? Do mesmo xeito que a de hoxe hai que salientar pois esa programación de sala.
Efectivamente, o sábado teremos, bueno, hai un callo en tu tejado de Titiriguiri, como falábamos antes, que agora está facendo dúas escolares, dedicado máis a público familiar, e despois ás 9 el Álvaro de Pelmanec de Cataluña, que xa sería para público máis maior. E despois o domingo, Tanxarina volve coa casa do avó, pero desta vez volve con María Casares, a mellor espectáculo infantil de baixo do brazo, por tanto, pois, quen quedou sin velo ano pasado, que me consta que foi moita xente, pois este ano pode repetir. E, por último, como broche de Euro Festival, ven Hugo Suárez, peruano, con Body Rhapsody. Lo que fai é, pois, con fai Money Crackers, por así dicilo, con parte do seu corpo, de feito, quen teña o libreto, pois hai ali unha imaxe de cada compañía, e, bueno, a verdade é que realmente é sorprendente, non?
Eu penso que son espectáculos para non se perder e quería tamén facer fincapé xa para rematar nunha cita hoxe, un encontro coloquio que podemos chamarlle unha conversa titiriteira, non? Quero facer fincapé porque é algo como diferente e igual a xente pois o pasa por alto.
Efectivamente, isto bueno, está máis pensado para xente, pois bueno, en fin, non sei se chamarlle cultureta, así que teña máis interés en este tema, pero bueno, a verdade é interesantísimo porque é un coloquio que vai moderar Kiko Cadaval, en o que se convidan a 4 titiriteiros históricos de Galicia, non? Pois para analizar un pouco o momento que vive o sector, un pouquiño a historia dos monicreques, do teatro, etcétera. E bueno, pois vai a estar Tatán de Tanxarina, la Raiz de Babaluba, Cucas de os monicreques de Cucas e Anxo García de Viravolta, non?
Home, aínda que sexa unha análise do momento do sector, que non é bo, como en xeral o do mundo da cultura, entendo que o feito de que este aquí co Cadaval pois imprimirá un toque de humor, non?
Home, por suposto. Kiko nunca defrauda.
Pois iso, dito que non é só para gafapastas, non? Para todos os que queiran saber algo máis disto dos títeres, dos monicreques, do mundo da cultura, pois unha cita obrigada tamén hoxe. Pois unha actividade que completa pois esa proposta inicial coa que arrancábamos esta conversa. Falábamos con Eduardo Félix, darche as grazas por estar aquí. E iso, que ninguén se asuste, que se acheguen ou xa multiusos da Xunqueira a partir das 8:30, pases de xeito continuado.
Sim, sim, 15 minutos, mas eu acho que o público vai sair pensando por mais, bem mais tempo que isso do espetáculo.
Pois pues é o que perseguides, é o que esperamos que aconteça. Moitísimas grazas tamén, Xander Vázquez, por estar con nós.
A vos pola cobertura desta semana.
Un saúdo, hasta logo. Arlequin, Polichinela, Ixauan.